Narromboia, a su vela.
Benvidos a Romboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Un fermoso deseño envolve o traballo discográfico do grupo de música tradicional do Liceo de Noia, un grupo que leva por nome a su vela e que neste ano 2019 editou o traballo Con Zocas Novas. Baixo a dirección de Felisa Segade e grazas á composición e aos arranxos de Juan Parga, temos nas nosas mans este fermoso traballo discográfico que se chama Con Zocas Novas. Escoitamos Adurmiñando unha estrela.
Estrela dormir, hace de poquillo ruido que o sono non lleva y vi. Surcas, ondas no mar. Na vida, na noite, un amor es una estrela, te orientará. Sueños de paz. Durme, 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 estrella, que eres de todas la más bonita. No hay ni no mal ni no feo, es si de todas la que más quiero. Estreliña nacer no noroeste galego.
branco e negro na imaxe e cores nas zocas. Así a imaxe gráfica deste CD que presentou o grupo A Subela. Música tradicional no fondo e fermosos arranxos instrumentais adornan tamén a música que nos presenta este grupo que xurdiu no Liceo de Noia. Escoitamos o Paso Doble de Leroño. Deixa pegada indubidable o traballo de Felisa Segade, as composicións, as letras e os arranxos de Juan Parga, aínda que moitas das coplas das cancións foran recollidas do cancioneiro popular das parroquias de Augasantas, Costa, Hermedelo, Leroño e Urdilde no Concello de Rois. Traballo de recollida feito por Clodio González Pérez coa colaboración dos alumnos do Colexio Público de Urdilde no ano 1985. Escoitamos xa para pechar a rumbolla de hoxe o tema que dá título a este disco, Con Zocas Novas.
Tocas novas.
coa súa vela e agardando que fose do voso agrado, pechamos esta entrega da Rumbolla. Lembramos vos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.